Leger Adatlık Radyosu. Akşamız hayırlı olsun kadırlı dinleyiciler. Şun 2020 yılın 1. dekabrı, heptenin seyşenbe günü. Efirde Xabarlar Günlülüğü, şunki programımızda. Levapta dolar gün sayın gımmatlap resmi kursun 8 etli yokurlundu. Marıda polisi adamlardan maskı düzgününü doğru bercay etmeyi talep ediyer. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinləp bilərsiniz. Programımızın esası böyle önə geçmədən öv, təhdəlikləri dinlə. Olurun mazmunu bilənsi de min təxra tanış ediyərin. NATO özünün Afganistandakı geljegi bilen bağlı görüşen vaqtı harbi bileleşin daşarı işler ministerleri 1. dekabrda 2 günlük video konferensiya başlayar. Bileleşin baş sekretari Jens Stoltenberg NATO'nun Afganistanı terk edip onun halkara terrorçular üçün amatlı yere öwrülmek ýa-da bu yurtda galyp täze zorluklar bilen has uzak möhletli misiýa galmak töwekkülçülükler bilen baglanyşykly kyn dilemma bilen ýüzbe-ýüz bolýandygyny aýtdy. Afganistandaky halkara howpsuzlyk tagallalaryna yol başçylyk edeninden 17 ýyldan gowrak wagt geçen soň, häzirki wagtda NATO'nun bu ýurtda 14 döwletden takminan 11 000 harwysy bar. Olaryň häzirki wezipesi Afganistanyň milli howpsuzlyk güýçlerine harwy täälim we maslahat bermekden ibaratdyr. Emma NATO'nun howa, transport we logistika goldawyna bil baglaýan ABŞ güýçleriniň sanynyň 15-nji ýanwara çenli 2500-den 2000-e çenli azaldylmagyna garaşylýar. Birleşen Milletler Guramasının insanperverlik meselelerini utkoşturmak oyunca edarası, koronavirus pandemiyasının şokunun kömöğü mətəç adamların sanının görülüp eşdilmedik derecede yokurlanmağına sebep bolunduğunu məlim etdi. Şeyle de edara 2021-ci ilde takminan 250 milyona goloy adamın yardımı mətəç bolcaqduğunu çaklayar. Birleşen Milletler Guramasının edarası 1. dekabrda çap eden yıllık global insanperver sininde gelecek yıl insanperver kömöğü öne mätäç adamlaryň sanynyň häzirki ýyl bilen deňeşdirilende 40 göterim ýokurlanjakdygyny çaklaýar. Şeýle de insanperwer meselelerini utgaşdyrmak oýunça edara eger 2021-nji ýylda insanperwer kömegine mätäç adamlaryň hemmesi bir ýurtda ýaşasa, onda olaryň 235 milyon ýylatly dünýädäki 5-nji uly döwlet boljakdygyny hem bellidi. BMG-niň baş sekretary Antonio Guterres pandemiýanyň insanperwer kömegiň büdjetine agyr täsir edendigini we aşa garyplygyň derejesiniň bir nesillen gowrak wagtyň dowamında ilkinji gezek ýokurlanýandygyny aýtdy. Guruma mätäç yurtlaryň arasında Yemeniň, Afganistanyň, Kongonyň, Gaitiniň, Nigeriýanyň, Günorta Sudanyň, Ukrainanyň we Venezuelanyň bardygyny hem bellidi. Kırgızistan'ın yokur kaziyeti önkü prezident Almazbek Atambayev'in türme tutsoluğuna hüküm edilmeğini ve bunun bilen bağlı çıkarılan kararı yatırdı. Atambayev tanimal cenayet toporunun lideri Aziz Batukayev'in 2013 yılda bir kanun yağdayda boşadılmağına katnaşığı sebeple iyun ayında türme tutsoluğuna hüküm edilipdi. Atambayev'in aklavçusu Zamir Joshev 30. noyabrda giyişlik Adat Evropa Adatlık Radyosu'na beren intervjusunda yokur kaziyetin bu sud işine kaytadan seyredildi. Üçün onu Bişkek'teki 1. May etrap kaziyetine iyi vermek barada karar çıkarandığını aytdı. Kararın sebebi barada häzirlikçe maglumat berilmedi. Avgust ayında Bişkek şehir kaziyeti Atambayev'in 11 yıl ve 2 ay adatlıktan mahrum edilmeği baradaki kararı öz gücünde kaldırıptı. Atambayev islendik düzgün bozmanı amala aşırmandığını aydiyar. 2013 yılda karışılmadık yağdaydı türmeden boşadılın ve Derro Kırgızistan'dan Rusya'ya giden Aziz Batukayev bir Näçe jenayetde şol sanda Kırgız kanun çıkarjysynyň we İçeri işler ministrliginiň işgärinin öldürilmegi bilen bagly hüküm edilipdi. Atambayev howpsuzlyk güýçleri bilen onuň tarapdarlarynyň arasında 2 gün dowam eden çaknyşyň ýa-da özünü polisiýa tapşyrandan soň 2019-njy ýylyň avgust aýynda tutsak edildi. Formula 1 dünya çempiyonu Lewis Hamilton'ın COVID-19 testi pozitif netice görkezdi ve ol şu heptanın ahirinde Bahreyn'de geçirilecek Sahir Grand Prix yarışına katnaşmaz deyip onun Mercedes AMG Petronas F1 toparı 1. dekabrda ilan etti. Geçen hepte Hamilton'da 3 yedek test geçirildi ve onların her biri onaysız netice görkezdi. Yöne duşen ve günü 30. noyabrda irden ol yengil alamatlar bilen oyundu. Şonun için Lewis yeni testten geçirildi ve bu onun netice verdi. Bu netice gaytadan geçirilen test arkalı tasdiklandı deyip onun toporu mealim etti. 35 yaşındaki Hamilton Bahreyn'deki sağlık düzgünlerine layıklıkta izolasyada saklanıyor.